Domnule Lucenschi, sunteți implicat și dumneavoastră în aceste scheme financiare ale lui Ilan Șor, un controversat om de afaceri acum. Dumneavoastră, fiind acționar la Unibank, conform dezvăluirilor din raportul Kroll, ați achiziționat acțiunile cu bani obținuți din mai multe împrumuturi. Lumea vă crede ca un părtaș al acestui jaf al secolului. V-a surprins sau nu că numele dumneavoastră se regăsește în raportul companiei Kroll?
Total nu, fiindcă eu, într-adevăr, sunt acționar la banca Unibank. Dar să vă explic așa, omenește, cum s-a întâmplat. Eu pe Ilan Șor îl cunosc prin tatăl. Noi cu tatăl am fost în relații foarte bune și prietenești. El activa foarte mult cu multă regretată doamna Antonina în diferite acțiuni.
Soția dumneavoastră.
Da, și din clasa 3 îl cunosc. Acum, când s-a întâmplat că el subit a decedat, tatălui, și clar că el mai venea să mai apropia, eu mă mai interesam cum o duce, ce faceți. Relațiile noastre erau așa bine. Eu niciodată n-am avut cu el business, n-am avut cu el afaceri. Așa că un tată mai mare, deci îi dă un sfat când trebuie. Și parcă lucrurile mergeau bine. În 2012, el se apropie de mine și spune, știți, să vinde Unibank. Și este posibilitate de a procura niște acțiuni și peste un an de zile ele se vor consolida și dumneavoastră le vindeți și să iei un ban. În situația noastră. Și eu zic că e normal, că cred mai mult că eu știu că sistemul bancar, noi avem o legislație foarte dură, care controlează orice. Nici nu mi-am dat întrebarea aceasta. Și bine, n-am așa bani, dar noi avem prieteni care vă fac un împrumut. Bun. Trece un an de zile, băi, hai, vindeți acțiunile, că eram în așteptare. Iată, am hotărât să mai mărim capitalul, vă mai dăm încă un împrumut, înțelegi, două împrumuturi încă au fost.
Împrumuturile dumneavoastră se ridică la aproape 1,5 milioane euro.
De la două, trei companii internaționale, cunoștințele lor, că eu, patronii ăștia, nu-s cunoscut, firmele ce știți cu un fel de denumiri, dar n-aveam niciun fel de dubii că e făcut prin cunoștințe, nu-i făcut niște oameni care nu știi. Și de acum eu insistam, vindeți aceste acțiuni, dar nu mi-a întrebat mie nimic, fiindcă eu simțeam că în jurul ăsta lucrurile se cam răutățesc, să începe în sistemul bancar fel de fel și trebuie numele meu să fie declinat. A fost pus de câteva ori la bursă, dar în situația asta nu se vinde. Și au fost niște restricții și eu aștept că să le vândă, ca să scăp de toată chestia asta, fiindcă, ca rezultat, n-am avut niciun bănuț, nici dividende, n-am avut niciun credit. Eu n-am luat niciun credit, nici de la banca asta, de ca să-l întorc sau ce, nici absolut nimic. Eu aștept să-i le vând și să scap de chestiile acestea.
În raport Kroll e scris, Petru Lucenschi a împrumutat 4,8 milioane lei moldovenești direct de la Ilan Șor.
Da, după când a fost următoarea emisie, eu pot să-mi împrumut însă, nu poftim și. Am numit un om de încredere care se mă ducea la adunările acestea, însă eu n-am fost în general la nicio adunare. Îi spune că tot e bine, a fost auditul, tot e normal, Banca Națională și dumă știi. Nici o observație, nimic, trec 2 ani de zile, deci tot a fost ok. Și banca asta, eu știu că de la Clavdia Melnic, era o bancă liniștită, înțelegi? Și acum mie îmi spun că ea e cel mai puțin implicat în chestia asta. Și iată, m-am ales cu neplăceri și cu fel de vorbe.
Faptul că CNA l-a arestat pe Ilan Șor, ce înseamnă asta? Ilan Șor va face și alte dezvăluiri? Ar putea să fie eu, și alte nume aduse de politicieni în acest...
Eu cred că aici este influență și opinii publice, fiindcă din raportul ăsta, într-adevăr, s-a are impresia că comanda s-a dat numai pe firmele lui Ilan Șor. Dar cum putea băiatul ăsta în timp așa de scurt să acapareze tot? Nu știu, probabil că el poate e cel mai informat în chestia. În ce măsură evolua evenimentele mai departe? Vom vedea în lucrurile
acestea. Dar credeți că dacă el va fi băgat la pușcărie, cu asta se rezolvă problema jafului?
Nu cred. Nu cred. Societatea s-a pornit de acum. Eu am impresia că valul ăsta noastră. Au ieșit pe stradă cei care au votat guvernarea. Puneți aici cei care au fost împotrivă. Să e o mare parte a societății.
Finalitatea dumneavoastră cum o vedeți? Banii vor fi întorși?
Eu cred că parțial da. Fiindcă acolo care e problema? La multe n-a venit timpul încă ca să le întoarcă. Dar care au luat bani trebuie să întoarcă. Și cât mai redu, cât mai bine.
Și îi vor întoarce?
Eu știu. Cu chestiile acestea noi am crescut cu fel de scheme, știți, care sunt formate odată cu declararea independenței. Și acolo ei găsesc lacune în legislație Și pe urmă nu poți duce până la judecată chestiile acestea, că legea nu prevede ceva.
Dar reproșul dumneavoastră la adresa cui îl adresați acum?
Reproșul guvernării. Și sunt oameni care sunt responsabili de țară. Ei trebuie să mobilizeze acum. Dar societatea, avem încredere totuși în structurile acestea ale noastre de justiție, trebuie să ajungă până la urmă unul de aici, trebuie să-i explice, fiindcă altă cale nu e. Pe stradă nu se face judecată.
Justiția autohtonă poate face lumină în acest dosar?
Se poate de invitat în... Eu știu că în țările acestea care... Au avut cazuri de ce să vin câte un grup din Europa care monitorizează și ajută. Ei nu fac judecată singur în țări.
Dacă ați fi în fruntea cerii, ați interveni? Ați...
Păi sigur, dar cu care altă ieșire?
Ce ați face?
Trebuie de invitat un grup din Europa ca să-i ajute pe ei noștri. Aici nu trece, aici trece.
Păi se zice că este etapa a doua, să vedem cine câștigă licitația.
Nu, da, dar etapa a doua, iar dacă se întinde până în toamnă. Trebuie acum, sunt lucruri clare acum, ele trebuie să fie elucidate și pornite. Trebuie organizatoric.
Dar în general, ce credeți dumneavoastră despre acest jaf al secolului, așa cum se numește? Într-un stat mic, într-o țară săracă, e un furt mare.
Eu pur și simplu sunt șocat, vă spun sincer. Niciodată, vă spun sincer, n-am crezut că poate să se meargă la așa proporție. Eu mi-am schimbat părerea când am auzit că de la Banca Națională s-au transferat miliarde ca să stopeze panica aceasta între oameni. Eu cred că asta e o rușine pentru noi. E o lovitură foarte mare, fiindcă noi ca oameni imagine, dar dacă ai investiții și ca lucruri serioase ca să dezvoltăm țara, asta e un eșec foarte mare.
Dar ce au făcut instituțiile statului, domnul Cinschi, dacă banii ăștia s-au scos din țară?
Vorbește un expert de la Bank of America care spune că e imposibil să-i scoată. Eu știu de la niște deputați care au scris interpelări, banii, cum s-au dus. Dar explicația care aud eu, că ei s-au dus pe parcursul mai multor ani de zile. Dar când s-a ajuns de acum la momentul ăsta, că poate această bancă cea mai mare ca să se destrame, atunci au hotărât ca să iei miliarde de acestea ca să stopeze. Deci aceasta e o consecință a mai multor ani de zile. Și eu...
Dar asta nu e o scuză. Indiferent că s-au furat într-un an, că s-au furat în 5 ani.
Sigur. Este calea Banca Națională cu toată legislația ca să întoarcă majoritatea banilor care sunt posibili. Dar altă linie de dezvoltare, asta e justiția care trebuie să ocupe ca justiție.
Da, acum dumneavoastră cum înțelegeți? Ca să se întoarcă acest miliard, aceste 1,5 milioane euro care zice că le-ați avea dumneavoastră datorii și dumneavoastră trebuie să le întoarceți.
Eu n-am niciun fel de datorii. Eu am luat de la o companie particulară și astea sunt chestiile mele cu compania aceasta. Eu n-am nimic. Deci eu ce am, am cu oameni niște
particulare. Dar și banii ăștia ar trebui întorși. 1,5 milioane?
Nu. Ei nu sunt împrumutați la nicio bancă. Ești de la niște firme particulare. Ei sunt împrumutați de către mine, persoană fizică. Eu cu banca socială, cu alte bănci din Moldova, n-am avut niciun fel de avat, nici n-am. Eu n-am luat niciun credit ca să-l pun pe urmă în acțiune, nu.
Faptul că mulți spun că Moldova ar fi un stat captiv să fie așa?
Păi din ce aici se întâmplă, că nu se iau măsurile respective și nu se iau urgent, eu, de exemplu, în situația asta, eu nu văd o atmosferă așa de activitate guvernamentală pentru a rezolva aceste noduri care s-au adunat foarte mult. Vedeți că este cam o situație paradoxală, fiindcă oamenii care sunt mai influenți în Moldova nu dețin funcții oficiale, dar cei care dețin funcții oficiale n-au libertate de acțiune. Am fost mirat într-o discuție odată cu un ministru, ei n-au niciun fel de drept. Ei trebuie să asculte ce le spune președintele partidului și asta e cea mai mare tragedie, fiindcă în oricare țară a lumii, poftim, nu te duci departe, am fost la o conferință acum în Turcia, un ministru, cu prerogative de 3 ori mai mari decât prim-ministrul la noi. Deși sunt captivi, da, dar lucrurile nu se hotăresc în aici, fiindcă, încă o dată vreau să vă spun, cu organele oficiale care sunt alese, nu sunt liberi în activitate. Eu mă mir, vă spun sincer, la un lucru nelegitim, merg la executare. Vezi că ultimii 5 ani de zile n-a ieșit niciunul să spune că dă-o demisia, eu sunt împotriva la așa ceva. Vedeți, nu în zadar să spune așa că sunt 3 puteri, dar conlucrează între ele, așa e în Constituție, ele trebuie să conlucreze. La noi se cere numai divizarea, dar nu-i conlucrare între ele, fiindcă puterea judecătorească e o putere în țară, dar trebuie să conlucreze cu Parlamentul și cu Guvernul. Cu părere de rău, nu e o forță politică care să-și asume responsabilitatea și oamenii să știe că acolo sunt deputați, că în primul rând de la deputați, deputați care deputați au interesul țării. Eu vreau să vă spun că mentalitatea statală e interesul țării. Eu pur și simplu nu îl găsesc.
Oamenii spun că pe parcursul a 23 de ani de la proclamarea independenței, țara asta a fost trădată, jăfuită,
nu, furată. Noi trebuie să fim mai profunzi, fiindcă în cele de urmă au fost și lucruri mai bune sau nu în zădar. Noi suntem primii din parteneriatul este cu vize libere. Nu mai sunt și ăștia cu ochii închiși cu totul. S-au făcut lucruri bune. Dar eu vorbeam, domnilor, dumneavoastră ieșiți din mentalitatea europeană. Dacă legea e adoptată, gata, lucrul e făcut. Mai departe, vreți să demonstrați susținere pentru Moldova. Dar practic cum se întâmplă? În fiecare săptămână vin 1-2 demnitari. Eu zic că vă povestesc foarte clar practic. Trebuie să-l întâlnești la avion, trebuie să-l duci să-l cazezi, trebuie să duci o discuție, trebuie să faci o conferință de presă, trebuie să-l duci în Cricăvă, cap supra, că nu e rota cel mai bun. A doua sau a treia zi ei pleacă, vin următorii. Domnilor, guvernarea n-are când se întâlne cu alegătorii. De ce Europa și am să mai am probabil cu o discuție când înainte de Riga iar vor să convoace câțiva oameni din Europa ca să discutăm la tema aceasta, fiindcă se pune accentul invers. Accentul trebuie depus acum pe societatea civilă, pe oameni nemijlocit, pe proiecte concrete, dar nu pe niște chestii de declarație de susținere generală.
Bani mulți pentru reforma justiției, pentru reforma procuraturii. Demnitarii din Occident tot atenționează de atâta timp. Luptați la modul cel mai serios împotriva corupției. Reformați sistemul judecătoresc. De ce atât de inertă este
situația? Înseamnă că la noi societatea nu funcționează. Ce s-a întâmplat ultima lună, da? Mobilizarea acestei societăți civile, vedeți că are o influență totuși.
Deci va fi o presiune a poporului.
Eu mi-aduc aminte de acum de 89, de asta când oamenii veneau, nu, cum pe urmă, știți, cu linii de partid, plătiți cu autobuze și mai departe, dar vin oamenii dintr-un interes general, de grijă față de țară. Deci acum e o responsabilitate foarte mare pentru societatea civilă, fiindcă ea cum se formează? Se formează tot un fel de dimers. Și ei ar trebui la anumite etape de acum să mai selecteze ca să fie o mișcare serioasă, care să nu se dedea iar cu numai cu miting, cu strigăte, eu văd niște chestii de astea, că atunci noi am să facem un haos total.
Eu vă întrebam reformele. De ce nu au dat rezultate?
Asta e răspunsul meu, fiindcă societatea civilă n-a avut atâtă influență. Acum, vă închipuiți dacă...
Doar presiunea societății civile poate schimba ceva în statul ăsta?
Da, altceva nu. Societatea civilă, Europa, ar trebui să fie mai concretă. De exemplu, din instituțiile internaționale, să știți că numai Fondul Monetar Internațional lucrează la concret. Ai venit, ai negociat, au controlat dacă ai făcut sau n-ai făcut. Ești lanț? Ei se bazează pe chestia asta, e țara voastră, noi putem o să vă spunem doleanțele, deci unele sfaturi și așa mai departe. Dar n-are cine realiza. Și atunci în cazul ăsta...
Deci trebuie o supraveghere mai mare?
Chiar în cazul, eu la Bacu am spus, chiar în cazul Consiliului Europei, care s-ar părea că e o structură absolut democratică.
Păi, dar el monitorizează 20
de ani, am spus,
domnule,
20 de ani ne monitorizează și eu nu fac din asta propriu, din contra, vin, controlează ceva, înțeleg, poate la mod general. Asta, îmbinarea cerințelor pentru respectarea unor criterii de a intra în Europa, eu nu știu, eu înțeleg așa. Uite, aceeași Estonia, da? Țară liniște. 9 ani de zile de la asociere până la intrarea în Uniunea Europeană. 9 ani de zile, 10 ani de zile. Vă dăm Moldova 10 ani de zile, dar uite ce trebuie să faceți.
Domnule Lucinski, dar Moldova ar fi o zonă tampon, o zonă vitregită, o zonă între puteri mai mari, între așteptări diferite
Moldova,
ale vecinilor, Moldova, cei din est și cei din vest.
Da, Moldova întotdeauna a fost așa. Cu părere de rău sau cu părere de bine, nu știu, dar noi suntem așa așezați, că noi suntem pe un teritoriu de interese mai apropiate, vecinii. Și întotdeauna am avut noi, și într-o parte și de alta, interesele mai mari când noi ne mirim într-o schemă mai generală, cum este astăzi, de exemplu, Rusia-NATO.
Un scenariu.
Rusia-NATO, da.
Nu o schemă, un scenariu.
Și n-are sau nu, asta e anumit că se formează de exemplu un concept se formează pentru Rusia. Și ei socot că teritoriul ăsta a Moldovei trebuie să fie o parte component acestui teritoriu. Nu-l numim Rusia, dar de exemplu militar. Și de aici se începe interesele de acum geopolitice. Dar care și trebuie să facem noi? Eu nu văd altă ieșire decât totuși păstrarea cu specificul nostru, un statut de neutru, dar garantată. Noi de ce unii vorbesc...
Dar de ce nimeni nu garantează această neutralitate?
Fiindcă nu ne-am ocupat cu chestia asta.
Dar ce ar trebui să includă această preocupare?
Păi, vă spun, de exemplu, sunt 10 sau 11 țări care nu au armată, știți? Da, dar ei au garanții din partea anumitor state. Eu am abordat odată problema aceasta și în timpul comuniștilor ea a fost lansată, dar a fost lansată necărturar, fiindcă a fost lansată la Chișinău, dar ei, de exemplu, eu eram în timpul ăsta la București, mie Iliescu îmi spune că a fost Voronin, dar nu mi-a spus nimic despre asta. Și atunci Rusia s-a dat într-o parte asta. În diplomație se duc discuții ani de zile până se face ceva public de acum. Deci noi trebuie, eu am văzut cândva cu Butros Gari, el zice, mai studiați Finlanda, Austria, așa mai departe. Noi trebuie să găsim un model. Da, noi trebuie să găsim un model care ne-ar permite ca noi, într-adevăr, să ne dezvoltăm cu caracterul ăsta nostru, cum suntem așezați aici, dar cu
cine trebuie cu să garanteze această neutralitate?
Nu, eu aș crede așa, că trebuie să o garanteze, nu mulți, Uniunea Europeană, Rusia.
Rusia poate garanta neutralitate dacă are armată pe teritoriul din stânga Nistru?
Eu înțeleg, dar atunci se duce armata. Nu, asta e un complex, nu se face așa. Ia că voi cum sunteți să vă garantăm noi prin declarație. Asta e un proces foarte, foarte... România trebuie să garanteze, bine, Ucraina, vă da și Ucraina, țările vecine. Alții, eu nu o țară numai care asigură că în caz dacă cineva năvălește, spunem, asupra țării voastre, noi vă luăm sub...
Deci, trebuie de
lucrat în direcția aceasta, fiindcă care e problema? Cei care spun acum că iată, noi avem o ieșire acum, iată, să ne unim cu România și intrăm în Europa. În primul rând, România e o parte a Europei, deci hai să întrebăm Europa cum e pregătită pentru lucru sau nu. A doi, cel mai principal, situația internă. Acum, cel mai periculos pentru noi să nu destabilizăm situația internă, fiindcă sunt atâți doritori care să fie și sunt puști, să promoveze niște conflicte armate, că nu vă închipuiți numărul lor, e foarte mare. Cu atât mai mult că noi suntem în starea asta cu Ucraina, deci încă nu s-au dezis cu totul de Novorosia asta așa mai departe. Doamne ferește, să ne permitem noi, eu chiar mă gândeam, poate un consiliu așa a liniștii
poate
sociale, a liniștii sociale cumva. A?
Poate izbucni în un al treilea război mondial?
Eu nu știu, eu la Baku am spus așa, că eu am studiat situația la începutul al doilea război mondial și vreau să vă spun că cam jumătate din componentele acelea sunt prezente astăzi. De ce noi trebuie...
Riscul e mare.
De ce poloneză nu de mult a declarat că pentru a asigura pace trebuie să ne gătim de război? Cu părere de lui, situația e foarte grea și e imprevizibilă. Organizați Națiunile Unite, nu-i. Fiindcă când s-a format Organizația Națională Unită, erau 4. Și atunci era discuția așa, că dreptul de veto îl au ei, pe urmă a devenit și Franța 5, îl au dreptul de veto, dar în caz că cineva din membrii Consiliului de Securitate e implicat într-un conflict, nu votează.
Da,
dar atunci ei erau parteneri și mai departe. Și asta... Nu poți rezolva
dar
nimic.
În ce condiții, totuși, poate să fie asigurată pacea în zonă? Mă refer la terminarea conflictului dintre Ucraina și Rusia.
Ucraina e de lungă durată. Ucraina trebuie să facă niște pași foarte cardinali. De exemplu, Donbasul și Lugansk, ca să știți dumneavoastră, nimeni nu vrea să le iei. Nici Rusia, nici Ucraina... Nici Europa, e distrus absolut cu totul, acolo e o gaură extraordinară. Dar trebuie să faci ceva. Eu, care, când am fost la Poroșenco atunci, sfatul meu a fost următorul. Trebuie de introdus pârghia aceasta de referendum, că că nu putem noi atâta să luptăm cu poporul. Dacă ei, de exemplu, și el a declarat pe urmă că vor să facă Republica Ucraina, e Republică Federală sau e unitară. Au votat oamenii, dumneavoastră știți că la Rusia, aici este argumentul. Oamenii au votat în Găgăuzie sau au votat în Transnistria sau au votat în Crimeea. Deci noi tot trebuie
dar
să ne gândim.
Dar știți
noi
că e propaganda venită din la Moscova. Sunt încă mulți, mulți alți factori
știu,
care
sunt... Cu încetul trebuie de elucidat și problemele acestea.
Propaganda, e în plus de Rusia.
Propaganda, lucrurile acestea care acum în situația aceasta trebuie de găsit, fiindcă legislația permite...
Doar Transnistria s-a pierdut pentru că a fost și un război informațional.
Sigur, dar acum eu permanent vorbesc la tema asta. Vă zic că este război informațional. Război. Cine câștigă războiul informațional, acela câștigă și lupta în general. Deci e clar că trebuie de făcut regulă în problema asta. Și trebuie de vorbit și cu rușii, că noi nu putem admite chestia asta. Noi avem altă politică. Voi aveți legați cu Ucraina. Și de găsit modalitatea, mie mi-au spus că legislația de astăzi permite. Dar trebuie de așezat. Eu nu știu
ce
cum
să... Ce permite legislația?
Permite că să interzicem. Noi avem pe canalul ăsta, de exemplu,
Prime. Da,
merge, lucrurile astea nu merg, e de știri, dar merg numai niște lucruri de divertisment și așa mai departe. Deci, Valentina, este nevoie de o activitate, dacă doriți, responsabilă și prietenoasă. Oamenii trebuie să fie preocupați de ce e ca țara să se miște. Interesele celelalte se duc pe plan 2. Să mai lăsăm ceva într-o parte. Să ne gândim acum, nu bine, poate e simplu spus, dar oamenii trebuie să seamene, oamenii trebuie să arăt. Trebuie să ne gândim la om. Și Uniunea Europeană acum ne oferă chestiile acestea, dar iar nu e clar. Vezi cu Polonia, odată 100 de milioane. Câte discuții de acum...
Pentru agricultura
Moldovei, 7 luni de zile nu pot clarifica...
Nici până acum nu e clar cum repartizează acest
clarifica.
Credit agricultorilor.
Sigur, da, însă, lucruri elementare.